Ég mannu eftir, ég hefði Bragi, gamla kall, vera að fara með Brag. Þegar það byrjaði svona 14, snemma fóru drengi frískir austu Jökulgil. Þá var varðið þar að mengi, þá er hraustir voru og svo framvegi sko. Og svo var verið að segja, það var til í gömlum sögnum sko, þetta áttu nú að vera stærri för eftir þá heldin. Okkur hina og svo framvegis þetta var allt saman gert svo mikilfenglegt svo það yrði náttúrulega en þá hræðilega fyrir byggðan
Þú mættum kannski para með eitthvað úr þessum brak það svo þú manst
Já, ég er búin að gleyma honum
Þú byrjaðir þarna á honum aftur það ekki rifjaðist upp
Nei Ég heldur maður að sleppi því.
Það þú ekki fara með fyrsta erindi samt aftur?
Já, 14 snemma fóru drengir, frískir austri Jökulgil. Þá var bara það að mengi þeir bestu voru til og svo framvís. Og þetta, þessi gamlu kallar, þeir höfðu svo gaman að vera að kynna krökkunni þetta. En við strákanum við höfðum aldrei neina trú á þessu að þetta veri til.
En hvernig fór fyrir þessum 14 sem fór í Jökulgilið?
Já, ég held þeirra að voru þið hræddir og hrukku undan.